Καλή σας μέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλώς
και σε
ήρθατε.
Σας, κύριε Κισίδου.
Είστε δικηγόρος παιδικής προστασίας στην οργάνωση Άρσης.
Έτσι.
Έτσι δεν
Τώρα
είναι.
Τι πάει να πει αυτό, έτσι. Θα πρέπει να δώσουμε.
Πρέπει να δώσουμε, για δώστε.
Αυτό σημαίνει ότι σε θέματα τα οποία έχουν νομική διάσταση και σχεδόν όλα έχουν, Φερρυππίν για ασυνόδευτους ανηλίκους που ζητούν άσυλο, παράσχω νομική συμβουλευτική και ενίοτε νομική εκπροσώπηση.
Ωραία. Λοιπόν, έγινε η Σύνοδος Κορυφής για το προσφυγικό. Για άλλη μια φορά δεν τα πήγε καλά η Ευρώπη. Είναι φανερό ότι δεν έχει καμία διάθεση να δέχεται πρόσφυγες. Οι ισχυρές χώρες, μιλάω για τις χώρες του Βίζενγκραντ που κλείνουν τις πόρτες χωρίς καμία εδώ, μιλάω και τις μεγάλες χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι υπερασπίζονται το ευρωπαϊκό ιδεώδες, μόνο ιδεώδες δεν είναι, και από ό,τι προέκυψε φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ κόσμο εδώ, και από ό,τι λένε πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα με ανταλλάγματα για συντάξεις, ΦΠΑ κτλ. Αυτή είναι η γενική εικόνα, έτσι όπως περιγράφεται, τις τελευταίες μέρες. Ξέρουμε όμως ότι από τη στιγμή, κύριε Χαραλαμπίδη, που οι αιστείες πολέμου συνεχίζουν να υφίστανται και όσο η φτώχεια υπάρχει, όπου και αν υπάρχει, τα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών δεν θα πάψουν να υπάρχουν, και από αυτό όλο το κύμα των ανθρώπων που αναγκάζεται να ζητήσει είτε οικονομική, αν θέλετε, ευμάρεια καλύτερα από τις χώρες που ζούσε, τις εμπόλεμες περιοχές, είτε να ζητήσει άσυλο επειδή κινδυνεύει η ζωή του στις χώρες που γίνεται ο πόλεμος, το πιο ευάλωτο κομμάτι είναι οι ανήλικοι πρόσφυγες. Και ακόμα πιο ευάλωτο κομμάτι είναι οι ασυνόδευτοι πρόσφυγες, με τους οποίους εσείς ασχολείστε. Θέλω να μου δώσετε μία εικόνα, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν στοιχεία στο περίπου.
Ναι.
Για την Ελλάδα.
Ναι, υπάρχουν, κυρία Κεσίδου, και εδώ να πούμε ότι οι ευαλωτότητες, διότι η ανηλικότητα είναι μία εξορισμού ευαλωτότητα και εκ του νόμου, μπορεί να είναι και περισσότερες από μία. Έτσι. Ας πούμε, για να συνδεθούμε λίγο και με το περιστατικό του Σαββάτου, μπορεί να υπάρχει ευαλωτότητα που...
Πείτε μας σε ποιο περιστατικό αναφέρεστε ακριβώς.
Μία από τις δύο δικογραφίες που έγιναν, εξ όσων γνωρίζω και εγώ δημοσιογραφικά, αφορούσε μία επίθεση που έγινε σε 17χρονο ασυνόδευτο αλλοδαπό, ο οποίος δεν ξέρουμε ποια κριτήρια επιλέχθηκε για να υποστεί αυτή την επίθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει και κάποια άλλη ευαλωτότητα που να συνδέεται με ταυτότητα φύλου ή με...
Πού έγινε αυτό το πράγμα? Αυτό έγινε στο Pride.
Ναι, το Σάββατο που ήταν το Pride. Άρα λοιπόν όλες οι...
Η διαδήλωση των ομοφιλοφίλων.
Ακριβώς,
για το δικαίωμα, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, όπως και το άλλο
για
περιστατικό,
να τα λέμε όλα, γιατί δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε.
Ναι, όπως και το άλλο περιστατικό που έγινε με την ρήψη στη θάλασσα δύο νέων ανθρώπων. Λέει λοιπόν η νομοθεσία, και η ελληνική και η διεθνής, ότι όταν έχεις μία σύνθεση από ευαλωτότητες, έχεις και σωρευτική προστασία. Να το πούμε,
τι θα πει,
ας πούμε,
αυτό?
Ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος που είναι και ανάπηρος,
ναι,
προστατεύεται σωρευτικά από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, από τη Σύμβαση της Γενέβης για τους Πρόσφυγες και από τη Σύμβαση για την Αναπήρεια. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό?
Πολλές ομπρέλες προστασίας
επάνω. Ακριβώς, και θα φανταζόταν κανείς ότι ενδεχομένως θα ζει μια ζωή χαρισάμενη, αλλά συνήθως δεν είναι αυτή η περίπτωση. Επανερχόμενος όμως στο ερώτημά σας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, έχουμε μια απόκληση της τάξης των περίπου 2.000, δηλαδή...
Τι θα πει απόκληση, κύριε Χαραλαμπίδη?
Έχουμε
γιατί
περίπου...
απόκληση, έχουμε τόσους εδώ,
ναι.
Τι θα πει απόκληση?
Έχουμε περίπου 3.000 ανηλίκους,
ναι,
ασυνόδευτους μας λένε τα επίσημα στοιχεία, ενώ οι θέσεις φιλοξενίας οι διαθέσιμες είναι περίπου 1.200. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια λίστα αναμονής, ότι υπάρχουν άστεγοι, ότι υπάρχουν παιδιά...
Μέχρι τότε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά άλλοι, τα παιδιά ουσιαστικά.
Ναι, άλλοι είναι σε συνθήκες αστεγότητας, όπως λέμε. Άλλοι είναι σε προστατευτική φύλαξη, που είναι ένας ωραίος εφημισμός.
Πού φυλάσσονται, δηλαδή,
είναι σε
προστατευτικά.
Κελιά, είναι σε αστυνομικά κελιά. Και έχουμε και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, που είναι συνήθως στα νησιά ή στον Εύρο. Και είναι και αυτοί χώροι κράτησης επί της ουσίας.
Κοντά στα 2.000 παιδιά, δηλαδή.
Ναι.
Ουσιαστικά.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι. Έχουμε μια πολύ καλή προσπάθεια από πλευράς του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συντονίσει όλο αυτό, αλλά έχουμε ένα δομικό πρόβλημα, ότι δεν έχουμε αρκετές θέσεις φιλοξενίας.
Λοιπόν, οι 1.200, ας πάρουμε το θετικό κομμάτι, ναι, της υπόθεσης, και μετά θα φτάσουμε σε αυτό. Mm-hmm. Οι 1.200 που έχουν βρει, υποτίθεται, το δρόμο τους και έχουν αυτές τις ομπρέλες προστασίας που αναφέρατε πριν, πού βρίσκονται?
Αυτά είναι κέντρα,
οι ανήλικοι.
Κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, τα οποία λειτουργούν.
Ξεχωριστά είναι αυτά, κύριε Χαραλαμπίδη?
Ναι, εννοείται, ναι, για αγόρια και για κορίτσια.
Όχι. Ενώ αν είναι ξεχωριστά σε σχέση με τις άλλες ηλικίες.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όπως ξεχωριστά επίσης θα έπρεπε να κρατούνται και η υποκράτηση. Δεν είναι βέβαια αυτό πάντα αυτό που συμβαίνει στην πράξη, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί ενίοτε υποκράτηση κρατούνται ανήλικοι μαζί με ενηλίκους. Αλλά όσον αφορά τις δομές φιλοξενίας, ναι, είναι μόνο για ανηλίκους.
Αυτές οι δομές που βρίσκονται, θέλετε να μας δώσετε μια γεωγραφία?
Να σας δώσω. Επί παραδείγματι, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δομές που τις διαχειρίζεται η Άρσης, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η Άρσης.
Ναι. Υπάρχουν στους Σταγαράδες, υπάρχουν στην Πηλαία, υπάρχουν στο Ρεόκαστρο, δηλαδή υπάρχουν σε περιοχές που...
Σε τι χώρους βρίσκονται τα παιδιά, τι ήταν αυτοί οι χώροι πριν?
Αυτοί οι χώροι είτε ήταν παλαιότεροι χώροι που ανήκανε στον Εθνικό Οργανισμό Προνοίας, αν, ναι, θυμάστε... Φρυδερίκη,
ναι, ναι, ναι,
και τα λοιπά, ναι, μετεμφυλιακά, είτε είναι χώροι που μισθώθηκαν επί τούτου,
ναι, και νοικιάστηκαν.
Ναι.
Λοιπόν, και φιλοξενούν αυτά τα παιδιά.
Έτσι,
τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στο σχολείο?
Ναι, τα περισσότερα πηγαίνουν, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει πρόνοια για να πηγαίνουν, και αυτό στο βαθμό του εφικτού μπορώ να πω ότι το εξασφαλίζουμε. Δεν έχουν πρόβλημα εκεί.
Και πού πηγαίνουν, σε τάξεις οι οποίες είναι τάξεις υποδοχής ή κανονικά μαζί με τα άλλα τα παιδιά? Και πώς έγινε η προετοιμασία, ας πούμε, της γλώσσας για να ενταχθούν εκεί τα παιδιά?
Αρχικά παρακολουθούν τάξεις υποδοχής και, ναι, εν συνεχεία εντάσσονται στο κανονικό,
μάλιστα,
πρόγραμμα.
Πόσα χρόνια είναι που έχουμε εδώ πέρα ανήλικους?
Είναι πολλά,
έτσι,
είναι
έτσι, πολλά έτσι οργανωμένα εννοώ.
Ναι. Σκεφτείτε ότι στατιστικά έχουμε περίπου από τις αρχές του 2015, και αυτά τα στατιστικά μπορούμε να τα συγκρίνουμε, γιατί μας δίνουν και μια εικόνα για τις ροές. Και λέω το 2015 γιατί από τότε ουσιαστικά άρχισε να υπάρχει η αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τα εκδίδει κιόλας. Έχουμε δηλαδή έναν κρατικό φορέα που συντονίζει, ναι, την παιδική προστασία στο επίπεδο των ασυνόδευτων ανηλίκων, και αυτός ο κεντρικός φορέας είναι και αυτός ο οποίος ασχολείται εξατομικευμένα με κάθε περίπτωση, βέβαια με βάση πληροφορίες που τους δίνουμε εμείς.
Και τα παιδιά παρακολουθούν στο μεγαλύτερο αριθμό τους, λέτε, και σχολείο,
ναι,
και φαντάζομαι ότι καλύπτονται και ιατροφαρμακευτικά, έχουν ελεγχθεί από,
ναι,
άποψη.
Ναι.
Αλλά βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Η προοπτική ποια είναι για αυτά τα παιδιά? Τα τυχερά παιδιά λέμε, γιατί έχουμε,
ναι,
και ακόμα πιο άτυχα.
Ναι, ναι, πάντα για τα τυχερά μιλούμε με βάση τα όσα είπαμε πιο μπροστά. Κοιτάξτε.
Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χαραλαμπίδη, συγγνώμη που δεν σας άφησα να ξεκινήσετε καν, είναι εάν γίνονται ενέργειες για αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά να βρεθούν οι οικογένειές τους, διότι μπορεί να υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν σκορπίσει. Το πρώτο δηλαδή να ξέρουμε ότι η οικογένεια υφίσταται και αν γίνονται ενέργειες να συνδεθούν τα παιδιά με τις οικογένειες. Και το δεύτερο, ποια είναι η προοπτική τους αν δεν έχουν οικογένειες και είναι ασυνόδευτα διαβίου.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε κυρίως δύο κατηγορίες, μάλλον τρεις για να είμαι πιο σαφής. Υπάρχει μια κατηγορία που, από παιδιά που μπορεί να έχουν χάσει τους γονείς τους, έτσι.
Ναι.
Οπότε εκεί θα πρέπει στην Ελλάδα να έχουν μια μορφή επιτροπίας και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οικογενειακή επανένωση από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικογένεια.
Εννοείται.
Υπάρχει μια κατηγορία που άφησε πίσω τους γονείς ή τον εν ζωή γονέα στη χώρα προέλευσης, και υπάρχει και μια κατηγορία ασυνόδευτων ενηλίκων που έχει γονείς ή γονέα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ουσιαστικά και οι τρεις κατηγορίες στις οποίες...
Πριν φύγετε από τις κατηγορίες, mm-hmm. η τρίτη κατηγορία, η οποία μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, τι γίνεται για τα παιδιά τα ασυνόδευτα που βρίσκονται στη χώρα μας και έχουν γονείς σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πόσο, υποθέτω ότι είναι αυτονόητο το αίτημα των παιδιών και των γονέων να συνενωθούν. Τι γίνεται με αυτούς και πόσο κρατάει αυτή η διαδικασία και τι κάνετε εσείς ως Άρση σε αυτή την κατεύθυνση, μιας και είστε και δικηγόρος της Άρσης.
Ναι, ναι. Θα σας πω, κυρία Κεσίδου, και στις τρεις κατηγορίες οι ασυνόδευτοι ανήλικοι γίνονται αιτούντες άσυλο, που σημαίνει ότι ναι. αναφέρονται σε μια ελληνική αρχή και ζητούν να ναι. τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. Η διαφορά στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης είναι ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος που λέει ο μπαμπάς μου είναι στη Γερμανία ή ο μπαμπάς μου είναι στην Αυστρία θα περάσει μέσα από μια διαδικασία όπου ναι μεν καταγράφεται ως ετών άσυλο στην Ελλάδα ναι. αλλά η επί της ουσίας εξέταση του αιτήματος αφού πρώτα γίνει δεκτό το αίτημα για οικογενειακή επανένωση θα γίνει στη χώρα που είναι ο γονέας, για να το πούμε με πιο απλά λόγια. Υπάρχει ένα στάδιο παραδεκτού όπου η χώρα που δέχεται το αίτημα, φέρει πίνη η Γερμανία ή η Γαλλία, λέει εγώ εξετάζω κάποια πράγματα και ενδεχομένως εγκρίνω την επανένωση. Μετά, σε αυτή τη χώρα, στη Γαλλία ή στη Γερμανία, θα εξεταστεί επί της ουσίας το αίτημα του ασύλου. Άρα ουσιαστικά, και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που και εγώ το είδα
δηλαδή,
στα σημερινά...
Δηλαδή, η οικογένεια ουσιαστικά ζητάει να πάει το παιδί κοντά της... Και το αίτημα ασύλου του παιδιού που γίνεται στην Ελλάδα εξετάζεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα εκεί που βρίσκονται οι γονείς. Αυτό μου λέτε.
Ναι, ναι, με βάση
αυτό αυτό κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα.
Όχι. Είδα και εγώ στα πρωτοσέλιδα που λέγατε πιο μπροστά ότι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης ήταν τι γίνεται με τις οικογενειακές επανενώσεις. Εδώ ξέρετε έχουμε μια νομοθεσία, η νομοθεσία που έχουμε είναι το ένα σκέλος και το άλλο είναι η εφαρμογή της, έτσι όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικά με τη Γερμανία είχαμε και έχουμε πρόβλημα διότι επί της ουσίας έχουν μπλοκαριστεί οι οικογενειακές επανενώσεις ή εν πάση περιπτώσει έχει επιμικυνθεί ο χρόνος που χρειαζόμασταν.
Ναι.
Και η διάρκεια τους.
Που ήταν πόσος, δώστε μας μια τάξη
μια
μεγέθους.
Μια τάξη μεγέθους, ένας νορμάλ χρόνος θα ήταν ένα εξάμηνο, τώρα πάμε πάνω από χρόνο.
Α, τόσο καλά,
ναι.
μάλιστα.
Ναι.
Δηλαδή αν έχουμε ένα 8χρονο ας πούμε ή ένα 10χρονο παιδάκι, το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη από τη στήριξη της οικογένειάς τους, δεν μιλάω και για πιο μικρή ηλικία, τότε εμείς μέσα από τη γραφειοκρατία έτσι όπως την έχουμε ορίσει και συμφωνήσει και νομοθετήσει στην Ευρώπη και στα Δουβλίνα αφήνουμε το παιδάκι μακριά από τους γονείς.
Ναι, ναι υπάρχουν και αυτά.
Εξαιρετικά παιδαγωγικό και φιλάνθρωπο. Για να συνεχίσετε κύριε Θαραλαμπίου.
Είδα λοιπόν και εγώ ότι ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης είχε να κάνει και με αυτούς τους χρόνους. Αλλά ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση επανένωσης υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν και πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτά που προβλέπει η νομοθεσία όταν φτάνουν σε επίπεδο εφαρμογής μπορεί να κολλήσουν σε διάφορα θέματα που είναι γραφειοκρατίας, που είναι
Μάλιστα.
θέματα...
Καταλάβαμε, ζωφερό το κλίμα. Πείτε μας όμως... Πόσες περιπτώσεις επιτυχούς επανένωσης είχαμε ως τώρα? Είχαμε καμιά περίπτωση?
Είχαμε,
γιατί από το 2015 έχουμε το...
Είχαμε και μάλιστα είχαμε και συγκινητικές περιπτώσεις που ήταν πολύ δύσκολες και τελικά...
Στον αριθμό πόσες έγινε, ξέρετε?
Έγινε κατορθωτό. Δεν έχω, τώρα δεν έχω πρόχειρα στοιχεία
ναι,
να σας
περίπου,
πω.
Περίπου,
αλλά...
χοντρικά. Δεν φύγανε οι μισοί. Όχι, έβγαν πολύ όχι, λιγότεροι. Όχι, έτσι, δεν είναι από του 1200, έχουμε 1200 εδώ. Πόσα παιδάκια μπορεί να φύγουν, 200, 100, 200.
Όχι, σίγουρα όχι παραπάνω. Σίγουρα όχι παραπάνω. Με ποια έννοια το λέω, ότι πολλές φορές το αίτημα μπορεί να έχει σχέση και με μακρινότερους συγγενείς, ας πούμε θείους κτλ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι πιο δύσκολο να οικονομήσει. Και βέβαια μπορείτε να φανταστείτε τι πρακτικά προβλήματα υπάρχουν σε επίπεδο εγγράφων που να αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση. Όλα αυτά τα παλεύουμε. Αλλά πολλές φορές το δυσκολότερο που έχουμε να παλέψουμε είναι μια κακοπιστία που είναι πέρα από την ασφάλεια δικαίου που θα πρέπει να υπάρχει όταν μιλάμε για ανήλικο.
Ναι, αφού άμα έχεις αρνητικό έδαφος πάνω στο οποίο κινείσαι, φυσικά θα έχεις και κακοπιστία, δεν το συζητάμε. Μικρή μουσική ανάσα με το χαλί Κωστή, γιατί θέλω να πούμε όσο γίνεται περισσότερα με τον κύριο Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, μαζί μου ο κύριος Χαραλαμπίδης, δικηγόρος από την μη κυβερνητική οργάνωση Άρσης, δουλειά του να φροντίζει για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Το πιο βαρύ κομμάτι σας έλαχε ή επιλέξατε, κύριε Χαραλαμπίδη, και αναρωτιέμαι ποιο είναι αυτό το δίκαιο, το ανθρώπινο, το θεϊκό, το πιο δίκαιο είναι αυτό που επιτρέπει ένα παιδί να βρίσκεται μακριά από το οικογενειακό του περιβάλλον εξαιτίας ενός πολέμου. Το ότι τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν νομικές ομπρέλες προστασίας και στην πράξη να ζουν μακριά από τους γονείς τους, μπορούμε να φανταστούμε σε επίπεδο διαπαιδαγώγησης και συγκέντρωσης εμπειριών τι θα μπορούσε να τα κάνει όταν γίνουν ενήλικες. Μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς είναι ένα αντιτρομοκρατικό μέτρο, γιατί μπορώ πολύ καλά να φανταστώ πως ένα παιδί που δέχεται σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία του αυτήν την πίεση, για να την πω πολύ κομψά, του να ζει μακριά από τους γονείς του, να ζει σε συνθήκες περίπου κράτησης, να φιλοξενείται περίπου, όλα να γίνονται στο περίπου. Τι μπορεί να συμβεί όταν θα γίνει ενήλικας και τι έχει συγκεντρώσει ως εμπειρία και ως συνέστημα μέσα του. Να συνεχίσουμε όμως. Είπαμε, είμαστε στα 1200 παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα σε χώρους υποδοχής αυτή τη στιγμή, και τα οποία απολαμβάνουν των προνομίων, πολύ μέσα σε εισαγωγικά τα βάζω όλα αυτά. Έχουμε άλλα 2000 ασυνόδευτα. Θα πάμε σε αυτά, δεν τα ξεχνάω. Τώρα, για αυτά εσείς τι κάνετε σε επίπεδο νομικό? Πάτε και βλέπετε τα παιδάκια?
Κοιτάξτε.
Σας έρχονται τα αιτήματα από αλλού? Πάτε και τα... Πώς ακριβώς τους βοηθάτε εσείς, κύριε Χαραλαμπίδη, σε ποιο επίπεδο? Δώστε μου ένα παράδειγμα.
Ναι, ευχαρίστως. Πρώτα υπάρχει ένα τμήμα που είναι ψυχοκοινωνικό, έτσι. Δηλαδή δραστηριότητες.
Όχι, δεν ρώτησα αυτό. Για το νομικό κομμάτι μένω εγώ. Το άλλο το αναλαμβάνουν άλλοι. Δεν είναι δικό σας. Το κάνει η Άρσης μέσα από άλλες διαδικασίες. Το κάνουν άλλες ΜΚΟ. Το κάνει η πολιτεία. Νομικά. Διότι το κύριο ζητούμενο, το κυρίαρχο, είναι η επανένωση ή η απόλυτη φροντίδα αν δεν είσαι, δεν έχεις κάποιον να επανενωθείς.
Έτσι. Στο νομικό επίπεδο λοιπόν, οι συνάδελφοι, οι άντρες και γυναίκες δικηγόροι της Άρσης, που είναι στους ξενώνες, και όσοι είμαστε στην υπηρεσία την νομική των ασυνόδευτων ανηλίκων, αντιμετωπίζουμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση.
Πόσοι δικηγόρους, πόσους δικηγόρους
έχει?
Περίπου
15.
Α, έχει 15 δικηγόρους, μάλιστα.
Ναι, έχουμε προσπαθήσει και εμπολής το έχουμε καταφέρει να έχουμε έναν τέτοιο όγκο υποθέσεων ο καθένας και η καθεμιά που να επιτρέπει αυτή την προσωπική σχέση, γιατί πολλές φορές πρέπει να βγουν πράγματα που δεν είναι εύκολο να βγουν με τη μία. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί που έχει ζητήσει άσυλο και του οποίου έχω εγώ το φάκελο, ναι, και πρέπει να υπερασπιστώ το αίτημά του ενώπιον του χειριστή του ασύλου, να έχει αντιμετωπίσει καταστάσεις κακοποίησης που του φαντάζουν αυτονόητες, δεν είναι όμως. Για παράδειγμα, πολλές φορές ο διακινητής ή οι διακινητές μπορεί να τον έχουν βάλει να δουλέψει στις transit χώρες. Είχα, ας πούμε, τις προάλλες την περίπτωση ενός πιτσιρικά ο οποίος υποχρεωνόταν να ψαρεύει στο Ιράν, όντας από το Μπαγκλαντές, υποχρεωνόταν να ψαρεύει για να ξεπληρώσει κομμάτι της οφειλής της οικογένειας προς τον διακινητή. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να φαντάζει κάτι φυσικό για το παιδί, δεν είναι όμως σε νομικό επίπεδο. Εγώ θα πρέπει μέσα από επαφές να το μάθω και να το χρησιμοποιήσω με τον κατάλληλο τρόπο.
Ή να το εκμεύσετε από το παιδί.
Ακριβώς. Και εκεί βέβαια.
Και τι θα κάνετε, ας πούμε ότι το τεκμηριώσατε αυτό, ότι έτσι συνέβη. Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να διασταυρώσετε την πληροφορία.
Έτσι ακριβώς.
Μπορεί το παιδί να βρίσκεται σε μια ευαλατότητα, αλλά να ξέρει ότι βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και να είναι φάνταστο και να δώσει πληροφορίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και δεν νομίζω. Είναι τόσο σε άσχημη κατάσταση αυτά τα παιδιά που δεν. Τι κάνετε εσείς, το τεκμηριώνετε με έναν τρόπο, δεν θα μπίνουμε στον τρόπο, και στη συνέχεια πώς το υπερασπίζεστε αυτό το παιδί?
Μέσω υπαγωγής σε διατάξεις οι οποίες λένε ότι εάν η χώρα του δεν μπορεί να το προστατεύσει από αυτή την κατάσταση και κινδυνεύει να επαναθυματοποιηθεί, είναι δικαιούχος ασύλου.
Μάλιστα. Άρα παίρνει το άσυλο. Τα περισσότερα παιδιά παίρνουν άσυλο που το ζητάνε.
Κοιτάξτε.
Ή έχουμε παιδιά.
Όχι,
που...
οι περισσότερες περιπτώσεις είναι απορριπτικές.
Είναι απορριπτικές. Γιατί?
Απορριπτικές, διότι δεν τεκμηριώνεται επί της ουσίας η υπαγωγή στην προσφυγική ιδιότητα. Εδώ θα πρέπει να...
Αλλά σε ποια ιδιότητα? Του μετανάστη, του οικονομικού.
Μία εναλλακτική λύση που δίνει η ελληνική νομοθεσία σε συνδυασμό με τη διεθνή είναι όσοι δεν κριθούν ότι θεωρούνται πρόσφυγες ή δεν παίρνουν επικουρική, όπως λέμε στο...
Έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε.
Έτσι. Μπορεί να θεωρηθούν ότι για ανθρωπιστικούς λόγους πρέπει να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μία εναλλακτική της οποίας σε περιπτώσεις απορριπτικές κάνουμε αρκετά συχνά χρήση. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, πρέπει πριν από κάθε επιστροφή ασυνόδευτου ανηλίκου στη χώρα καταγωγής να τεκμηριώσει η Ελλάδα, εάν τελικά επιλέξει να τον στείλει πίσω, ότι αυτό είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του.
Μάλιστα. Τώρα πώς γίνεται σε μια εμπόλεμη ζώνη να έχεις βέλτιστο συμφέρον να επιστρέψεις εκεί? Είναι, λέτε για τους οικονομικούς μετανάστες. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η ευαλωτότητα και της ηλικίας και του να μπορεί να διαβιώνει κανείς και πρέπει να συνεκτιμάται. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτοί τα παιδιά που φεύγουν πίσω δεν πάνε στην Τουρκία μέσω της οποίας ήρθανε τις περισσότερες φορές? Πάνε στον τόπο καταγωγής τους?
Οι λίγες περιπτώσεις επαναπατρισμού που έχω υπόψη μου, κυρία Κεσίδου, γίνονται στη χώρα προέλευσης και με διαδικασίες τις οποίες εμπλέκεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν ασφαλής ένα παιδί να γυρίσει στην Τουρκία. Γυρνάει στη χώρα προέλευσης αφού έχει τσεκαριστεί το κοινωνικό περιβάλλον.
Και ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Λοιπόν.
Ακριβώς.
Πείτε μου λιγάκι, τι γίνεται με τα 2.000 παιδιά περίπου που βρίσκονται στη χώρα, οι ασυνόδευτοι δηλαδή ανήλικοι που βρίσκονται στη χώρα και οι οποίοι δεν βρίσκονται σε αυτές τις δομές, που σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν πάνε σχολείο, δεν έχουν στέγη ασφαλή, δεν έχουν φαγητό αξιοπρεπές, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν έχουν και το χαραλαμπίδι δικηγόρο να παλέψει για τα αιτήματά τους.
Μπορεί και να τον έχουν. Μπορεί και να τον έχουν με την έννοια ότι εάν έχει τύχει αυτά τα παιδιά να τα δούμε στο δρόμο, γιατί έχουμε και ομάδες street work, έτσι, συνάδελφοι δηλαδή που πηγαίνουν σε μέρη που συχνάζουν και ενδεχομένως να είναι αυτή η διαδικασία με την οποία θα έρθει ένας ανήλικος για πρώτη φορά σε επαφή με εμάς, εμείς κάνουμε ό,τι θα κάναμε και για ένα παιδί που είναι σε ξενώνα. Δηλαδή, θα ζητήσουμε από το άσυλο την καταγραφή τους, από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης.
Πού θα το ξαναβρείτε το παιδί? Αυτό είναι αν ένα... δεν έρθει να σας βρει αυτό,
αυτό είναι
που
ένα...
έχετε μια σταθερά
ένα πολύ εσείς. Καλό ερώτημα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα το ξαναδούμε είτε στο δρόμο είτε θα έρθει στις εγκαταστάσεις.
Μάλιστα.
Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι...
Έρχονται στις εγκαταστάσεις.
Ναι. Ναι, ναι. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε περίπου 400 παιδιά που, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, που είναι είτε σε προστατευτική φύλαξη, δηλαδή σε κράτηση μέχρι να αδειάσει θέση σε ξενώνα, είτε σε...
300 από τα 2.000.
Ναι.
Μάλιστα.
Είτε σε,
άρα 1.700 βρίσκονται στον δρόμο. Είναι σκιές, περνάνε δίπλα μας.
Θα έλεγα ότι περίπου... περίπου 1.200-1.300 παιδιά είναι ταυτοποιημένα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι που αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζονται από δομές όπως...
Από πουθενά. Και αυτό είναι θέμα χωροταξίας, δεν έχουμε χώρους.
Είναι θέμα χωροταξίας, είναι...
Τίποτα, θα τρελαθούμε πραγματικά, διότι άμα σκεφτεί κανείς πόσοι χώροι σε αυτήν τη χώρα βρίσκονται κλειστοί, ανίκιαστοι, εγκαταλελειμμένοι, και πόσο γρήγορα μπορούν να στηθούν αυτές οι δομές, γιατί το ζητούμενο είναι τόσο σοβαρό, τόσο σπουδαίο και τόσο αναγκαίο, όπως είναι το να έχει ένα παιδί μια στέγη ασυνόδευτο, που τρελαίνεσαι, απλά τρελαίνεσαι, λες τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες για το πώς είδατε αυτή τη συμφωνία, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, και να μου πείτε και κατά πόσον είστε αισιόδοξος ότι αυτά τα παιδιά τα ασυνόδευτα θα βρουν κάποια στιγμή έναν δρόμο που θα είναι ανθρώπινος.
Κοιτάξτε, κυρία Κισίδου, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους θα σας απαντήσω. Ένας είναι ως νομικός. Έτσι, ως νομικός θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αρχές, τις θεμελιώδεις συστατικές της, έχει προκαιρού πάψει να λειτουργεί. Ουσιαστικά έχουμε μια διαπραγμάτευση η οποία γίνεται με όρους συγκυρίας, με όρους εσωτερικούς, το αν θα ανεβεί η ακροδεξιά στη Γερμανία, τι θέλει ο υπουργός εσωτερικών από τη Μέρκελ.
Και αν θα παραμείνουν οι ηγέτες της Ευρώπης στις καρέκλες τους ή δεν θα παραμείνουν.
Έτσι.
Τους προβληματίζουν πρωτίστως αυτά. Είναι φανερό από τις πολιτικές που αναπτύσσονται.
Άρα λοιπόν, αυτό το πολιτικό αλαλούμ δημιουργεί και ένα νομικό αλαλούμ με καινοφανείς μορφές νομικών δεσμεύσεων, οι οποίες απέχουν πολύ και από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και από το ενωσιακό δίκαιο. Άρα, ως πολίτης δεν βλέπω θετική έκβαση, με την έννοια ότι φαίνεται ότι πάμε σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων ή ακόμη περισσότερων ταχυτήτων. Ως νομικός κάνω ό,τι μπορώ μέσα στη,
ναι, δεν είναι
στη
προσωπικό,
που...
δεν είναι προσωπικό το ερώτημα, κύριε Χαραλαμπίδη, που... αλίμονο. Πόσο αισιόδοξος είστε και σε πόσο χρόνο φαντάζεστε ότι τα παιδιά αυτά θα βρούνε τον βηματισμό να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, ή αυτά που δεν έχουν οικογένειες και βρίσκονται στο δρόμο αυτή τη στιγμή θα βρεθούν κάτω από μια στέγη η οποία θα είναι πραγματικά προστατευτική?
Κοιτάξτε, αυτό το βηματισμό πιστεύω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, έστω και με καθυστερήσεις, τον βρίσκουμε. Και εδώ θέλω να πω ότι εκτός από τις περιπτώσεις των επανενώσεων, που και αυτές τις παλεύουμε, πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα για ένα παιδί που θα πάρει άσυλο εδώ, έτσι. Καταλαβαίνετε. Αυτό δημιουργεί ένα κύκλο δυνατοτήτων αλλά και ευθυνών που περιλαμβάνει την ένταξη, περιλαμβάνει την ενσωμάτωση, την απασχόληση.
Και προϋποθέτει να μην έχουμε εμείς ρατσιστικά ένστικτα και συμπεριφορές απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι άλλοι, δεν είναι οι άλλοι, εμείς είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χαραλαμπίδη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.